В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация без линии разграничения. В студии Александр Лащенко. Сегодня вторник, 13 июня. И в ближайший час будем говорить о таком. Без мира и воды. Корреспондент «Донбасс Реалии» сейчас находится в Красногоровке.
Нема. Краны густые.
Что происходит с другой стороны от Донецка? Авдеевка.
По всем областям Украины отправлены письма. Везде, куда мы могли обратиться с просьбой помочь.
Георгиевская лента в Украине. Есть запрет. А в студии мы поговорим о том, почему секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов утверждает, что Украине нужно завершить так называемую антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны, которая не прекращает против Украины Россия. У нас в гостях будет эксперт по вопросам безопасности Национальной академии наук Украины Юрий Костиченко и политолог, глава проекта Digest and Analytics Ukraine Вадим Хамаха. Телефон 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. 0800-300-403.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей. С ними же в студии, как и раньше, мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Благодарю. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты Украины от гибридной войны, которую ведет Россия. Об этом Турчинов заявил в интервью агентству «Интерфакс Украина». По его словам, пришло время не просто признать оккупированными некоторые районы Донецкой и Луганской областей, а четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Тем временем один украинский военный погиб, еще пятеро получили ранения и травмы в результате боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, более полусотни раз поддерживаемые Россией сепаратисты открывали огонь по оборонным укреплениям вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения. Также были зафиксированы несколько фактов обстрелов жилого сектора, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Ворог вів турбуючий вогонь з використанням легкої зброї та мінометів практично по всій лінії зіткнення. На Донецькому напрямку епіцентром бойових дій була ділянка фронту Кам'янка-Авдіївка, позиція шахта Бутовка. Маріупольський напрямок. Минулої доби російсько-окупаційні війська вчергове провели артилерійські обстріли наших тилових позицій.
Донецкие сепаратисты обвинили вооруженные силы Украины в обстрелах северных окраин Донецка и сообщили, что на минах в Горловке подорвались двое мирных жителей. Группировки ЛНР сообщили о 8 фактах нарушения режима тишины украинскими военными за прошедшие сутки. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский объявил о начале строительства нового газопровода для того, чтобы прифронтовая Авдеевка получала газ из контролируемой Украиной территории. Он также отметил, что по Авдеевке объявлен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Газопровод в Авдеевке, напомню, был поврежден 7 июня в результате боевых действий. Ремонтные работы не проводились в связи с опасностью для работников. Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском донецкого блогера, автора радио «Донбасс Реалии» Станислава Васина. Об этом сообщила глава миссии Фиона Фрейзер. Она добавила, что, как и в других делах, когда вооруженные группировки задерживают людей, за это ответственны те, кто контролирует эту территорию. Ранее также главный редактор «Радио Свобода» Ненет Пейдж призвал к освобождению блогера и автора Станислава Васина, который исчез в Донецке. По словам Пейджа, если задержание Васина сепаратистами «Правда» — это противозаконно. Связь с автором «Донбасс Реалии» Станиславом Васиным пропала 2 июня. По факту аварии на шахте Новодонецкая компании «Добропольеуголь», в результате которой ожоги получили четверо горняков, начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По сообщению, работа лавы, где произошло возгорание метановоздушной смеси, приостановлена. Авария произошла накануне вечером. Пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр в Краматорске. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 14 июня, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность. Ночью ожидается дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 15, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Пятый день в городе Красногоровка нет водоснабжения. Насосную станцию отключили из-за обстрелов, а резервных резервуаров вблизи этого города на Донбассе нет. Ремонтные бригады уже начали работу по ликвидации последствий обстрелов на насосной станции первого подъема в районе Ясиноватой. Однако пока воду жители Красногоровки берут или из скважин, или получают от местных властей. Об этом в материале моего коллеги Михаила Штекеля.
Для ремонту насосної станції потрібно щонайменше два дні, каже виконуючий обов'язків генерального директора води Донбасу Олександр Євдокімов. Працювати вночі там неможливо через обстріли, тому ремонтники перебувають на насосній станції тільки в світлий час доби.
Встановлена дві лінії електропередач, подано напряження на станцію. У нас повреден там трансформатор. Що бригади компанії працюють по ремонту трансформатора і акумуляторної батареї для оперативного управління токами цепи.
Після попередньої зупинки 8 червня насосна станція пропрацювала менше одного дня. Роботу відновили 9 червня близько 12 години дня. Через годину там знову почалися обстріли. А о 23:20 артилерія пошкодила обладнання, розповів Євдокімов. Просимо місцевого мешканця відкрити крани в його квартирі.
От води ні. От чуть-чуть стекла і все. Все нема. Крани пусті. Уже 5 днів нету.
Каже Євген Сердюков, який мешкає неподалік від військово-цивільної адміністрації Красногорівки. Керівник адміністрації Олег Ливанчук каже, що в деяких районах водопостачання днями відновилося, але лише на кілька годин.
Вчора ще була вода. Не по всьому місту, але на окраїнах ще була. Ну, ситуація вирівнялася, вона під контролем. Разом з Мар'їнською адміністрацією ми склали графік підвозу води в місто. Крім служби надзвичайних ситуацій, нам допомагає ще з водою АДРА. Міжнародна організація і чоловік в біді.
Кожного дня 25 кубометрів питної води жителі міста отримують від органів влади і близько 15 кубометрів від церков і громадських організацій. По місту стоять 7-8 великих баків для води, які представники місцевої влади наповнюють водою, яка підходить для пиття після кип'ятіння. Як розповіли місцеві мешканці, ці баки на вулицях з'явилися не через відключення. Вони в Красногорівці стоять постійно. Хоча останнього разу відключення води було ще в 2014-15 роках. Деякі мешканці міста за водою ходять не до каністр, а до свердловин. Зокрема, ті, що мешкають в найближчому до фронту районі, мають дуже глибоку артезіанську свердловину. Її глибина перевищує сотню метрів, розповідає місцева жителька Ірина. А зробили свердловину ще в 2014 році українські військові. Зараз тут встановили генератор, який спрощує користування криницею. Воду з цієї свердловини можна пити, говорять місцеві, якщо дати їй трохи відстоятися. В ній багато кристалів соди. Ще одна свердловина знаходиться майже в центрі міста, поблизу церкви, зроблена за сприяння міжнародної організації, зокрема ЮНІСЕФ. Проте вона не така глибока і воду з неї використовують лише в технічних цілях, розповіли Радіо Свобода люди в черзі. Щоб набрати собі кілька каністр води, доводиться стояти по півгодини, а іноді й довше. Скарги на водопостачання у місцевих жителів були ще до відключення. Ще з 2015 року з кранів у них лється технічна вода. Водовод від Донецької фільтрувальної станції, по якому в Красногорівку до війни поступала питна вода, був пошкоджений обстрілами. У воді Донбасу, говорять, іншу воду поставляти в місто неможливо технічно. А місцеві мешканці скаржаться – вода зелена і смердить. Михайло Штекель, Олександр Демченко, Донбас, Реалії.
Естественно, в условиях войны на Донбассе не прекращается проблема не только с подачей воды, но и с подачей газа. Ремонтные работы по восстановлению перебитого на прошлой неделе газопровода в Авдеевке возле Донецка не проводят из-за потенциальной опасности для специалистов. Об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. В городе нет газа уже с 7 июня. Авдеевка, как известно, постоянно подвергается обстрелам. Как же живут люди на линии огня? Об этом подробнее в материале нашего коллеги из проекта «Настоящее время» Ольги Калиниченко.
Варили когда-то, варили вкусно.
Анна Николаевна просит поставить машину как можно ближе к дому. Говорит, по улице часто ездят БТРы на большой скорости, могут раздавить. Ее дом находится в частном секторе так называемой Старой Авдеевки. Это около одной из самых обстреливаемых позиций ВСУ. К звукам боя Анна Николаевна привыкла. Больше всего беспокоится о доме, который строил ее покойный муж. Его частично разнесло снарядом.
Мне прилетело ж прям вот куда, вот снаряд где был. Вот прям, вот моя вся техника, вон, смотрите. Здесь вот была у меня душевая кабинка, туалет. Ну, к старости готовилась, что деньги были, все отдала. Теперь осталась без всего, без здоровья и без денег. Ни холодильника, ни газовой печки, ничего нету.
В старой части Авдеевки таких домов много. Эта улица одна из самых разрушенных не только в городе, но и на всей линии фронта. Но люди тут все же живут.
У меня некуда идти, некуда вообще, некуда.
В местной администрации говорят, дома частично, но ремонтируются. О полномасштабной реконструкции говорить не приходится.
С травня месяца.
С мая этого года тут работают подразделения МЧС. Это 40 ребят, они разбиты на 6 бригад с автомобилями, оборудованием и так далее, которые помогают людям обновлять жилье. Задача перекрыть крышу и окна. Перекрыть периметр, короче говоря.
Материалы для восстановления жилья предоставляют различные общественные организации, говорит Малыхин. Но, увы, их на всех не хватает. На данный момент из 1000 разрушенных домов сделаны 46.
Я разумею, что это капля в море.
Я понимаю, что это капля в море, но мы делаем из того, что есть. Сейчас главная проблема – это стройматериалы. По всем областям Украины отправлены письма. Везде, куда мы могли обратиться с просьбой помочь. Знаю, что многие хотят откликнуться. Свезем сюда материалы, и парни из МЧС будут работать.
Дмитрий – волонтер одной из общественных организаций, которая помогает местным жителям. Их задача – оказать первую помощь в случае попадания снаряда в дом. Выдать пледы, накрыть дом брезентом. Волонтеры этой организации знают почти о каждом разрушенном доме, кто в нем живет и что необходимо в первую очередь.
Первую линию, конечно, никто не будет в ближайшее время реконструировать, потому что там постоянно продолжаются боевые действия на окраине под промзоной и периодически прилетают снаряды. Даже в те дома, которые уже чинили, и по два раза иногда прилетают и больше.
По закону деньги из госбюджета на реконструкцию домов, находящихся на линии разграничения, выделять нельзя. Правительство решило, что это пустая трата средств. Как альтернативу местным жителям предлагают переезд в другие населенные пункты и центры для переселенцев. Зачастую это детские лагеря или советские базы отдыха где-нибудь в селе. Но переселяться в такие условия мало кто соглашается. Так и живут в разрушенном, но своем родном доме. Латают дыры и накрывают пленкой в надежде, что когда-нибудь после починки дом больше не разобьют снарядами. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время. Донецкая область.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Ну а тема дня сегодняшнего программы «Донбасс Реалии» – это возможная отмена так называемой антитеррористической операции. Поводом для разговора на эту тему стало заявление секретаря Совета Безопасности Украины Александра Турчина, который признал, что дальнейшее освобождение оккупированного Россией Донбасса в рамках вот этого формата АТО невозможно. Как цитирует «Интерфакс Украина» секретаря СНБО, Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату заявления. Защиты страны от гибридной войны с Россией. По словам Турчинова, действующее украинское законодательство предусматривает два основных случая, при которых разрешено боевое применение вооруженных сил Украины. Это, собственно, объявление войны антитеррористической операции. Хотя, опять же, речь идет не о том, что нужно объявлять полномасштабную военную операцию. Если судить из слова Турчинова, нужно искать, по его мнению, иной формат защиты страны. Який же це може бути формат, ми поговоримо з гостями студії Радіо Свобода, а ними є експерт з питань безпеки Національної академії наук Юрій Костюченко. Вітаємо вас, пане Юрію.
Добрий день.
І політичний експерт, голова проєкту Digest and Analytics Україна Вадим Хомаха. Вітаємо вас,
доброго
пане
дня.
Вадиме. Ну що, ну який може бути формат? Зараз заговорили не лише пан Турчинов, а Іван Вінник, це на останній депутат у пропрезидентському блоці Петра Порошенка, про те, що можливе запровадження воєнного стану, тільки не по всій Україні, а на окремих, так би мовити, цих територіях, які є тимчасово окупованими. Окупованими. Панове, на ваш погляд, що може бути альтернативою АТО? Ну, давайте, пане Вадиме, з вас почнемо.
Альтернативою АТО є єдиний спосіб, є єдиний варіант альтернативи АТО – це жорстке виконання вимог Конституції України. Все. Бо війна, яка зараз йде на Донбасі, вона не може бути якимось АТО, антитерористичною операцією, тому що проти нас воюють реальні військові з Росії. І 3 роки брехні, нахабної брехні, яку влада зараз просуває все ще, і нам намагаються ще раз сказати, що в нас війни немає, але війна є. Тобто, як би вони не називали це АТО і не запроваджували якимось там штаби. В нас є зараз 2 штаби. Перший штаб – це штаб оперативний штаб управління при антитерористичному центрі СБУ України. Це єдиний легітимний штаб управління. І другий штаб, який нелегітимний, як було показано у рішенні Павлоградського суду по справі генерала Назарова, це штаб так званий штаб АТО. Що таке штаб АТО, не розуміє зараз ніхто. Тобто, те, що не існує зараз, намагаються переробити в щось, що не буде існувати. Це смішно. На третьому році війни, на четвертому році війни.
Ну так, от як ви вважаєте, от воєнний стан на окремо взятій території. Про що тут, зокрема, пан Вінник сказав? Що це? Це може бути реальний варіант заміни АТО, скажімо так.
Це не заміна АТО, це виконання вимог Конституції.
Тобто треба це робити, вважаєте?
Безумовно, але це потрібно було зробити під час захоплення Росією Криму. Тобто це почалося в лютому 2014 року, і пан Турчинов, який на той час був виконуючим обов'язки президента України, він зобов'язаний був за Конституцією об'явити стан війни. Але він цього не зробив.
Ну, якщо вірити тим витокам, нібито офіційних документів, а підтверджена їхня автентичність, єдиний голосував за запровадження воєнного стану, а такі політики, як Юлія Тимошенко, яка не була членом РНБО тоді, лише він, Яценюк та інші, як ми знаємо, проти.
Я не розумію, що це таке, тому що за Конституцією він зобов'язаний це зробити. Він не може об'явити якісь там збори, там, з кимось там радитись. Він зобов'язаний за Конституцією був об'явити стан війни. Але він цього не зробив. І все це, всі ці от розмови, там розповіді про те, що він був один за, а всі інші були проти. Ну це смішно. Це локшина на вуха електорату.
І оце воєнний стан, на ваш погляд, пане Вадиме, на окремо взяті території, окуповані території Росією, Донбасу, не буде запізним кроком зараз, от на 4-й той самий рік війни.
А що в нас? А в нас же є військово-цивільні адміністрації. Це ознака воєнного стану. Я вибачаюся, але воєнний стан був запроваджений у 2014 році. Але він був названий чомусь. Це було вигідно, я так розумію, президенту і його оточенню. Він був названий антитерористичною операцією. Але зараз це не запізно. Треба називати стан тим, що він є визначеним у Конституції.
Зараз ви вже мали на увазі президента Порошенка, так?
Ну, безумовно, вони... Але президент Порошенко, коли він вступив до своєї каденції у червні 2014 року, він сказав, що він закінчить антитерористичну операцію, вона буде тривати не дні, не тижні, а часи. Але ж часи, скільки часів вже пройшло? Година. Скільки годин ми зараз перерахували вже на 4-й рік війни? І війна йде.
Ну і те ж саме запитання ще одному гостеві студії Радіо Свобода, гостеві програми «Донбас Реаль», експерту з питань безпеки Національної академії наук України Юрію Костюченку. Пане Юрію, як ви оцінюєте пропозиції Турчинова, Вінника, от які зараз прозвучали ці пропозиції?
Ну, я розумію, що будь-які радикальні заклики – це красиво, модно і завжди виглядає доречним, але давайте ми все ж таки зважати, що будь-які управлінські рішення, вони мають бути адекватні ситуації. А ситуація, яка складається, вона є динамічною, вона є зміненою. І ми маємо розглядати ситуацію в її поточному вигляді. В 2014 році ми мали описувати ту ситуацію, яка була. Вона була, це була класична ситуація соціальної загрози, це була класична терористична ситуація. Ми не мали іншого шляху, як оголошувати, як описувати її. Як соціальні загрози оголошувати саме той стан, який оголошували. Так воно було. І іншого шляху, ну, насправді не було. Десь з січня 15-го року йшла істотна дегібридизація конфлікту.
Дегібридизація
конфлікту. Ми вже бачили, що Росія перебрала на себе і фінансування, і ресурсне забезпечення, і військове, і адміністративне управління. І вже зараз ми бачимо, що повністю перебрано і контроль над індустрією і господарством цих територій. Тобто зараз це вже можна описувати в рамках більш-менш, але не абсолютно, в термінах класичних воєнних загроз. Тобто все це підпадає під класичні класифікації. Це є локальним збройним конфліктом з обмеженим застосуванням сили, з обмеженою територією, з варіативністю в часі, з масштабами протистояння, з визначеними обмеженими цілями. Тобто все це є класичним збройним конфліктом. Тобто ми можемо собі дозволити перекласифікувати вже зараз конфлікт, хоча в той самий час ми маємо пам'ятати про те, що це все ще залишається в рамках того ж самого визначеного асиметричного конфлікту з застосуванням гібридних інструментів. Тобто ми не маємо забувати...
Так, дивіться, пане Юрію, дегібридизація ніби відбулася вже як півтора року, 2.5 роки навіть, якщо рахувати, а все одно все-таки гібридну війну,
як локального Росія. Але війна залишається,
Що робити Україні? Що робити Україні?
Ми маємо зараз підстави цей локальний конфлікт розглядати як ми маємо підстави на локальному рівні розглядати це як збройне протистояння, конкретно завершувати антитерористичну операцію і оголошувати збройний конфлікт. Але для цього нам потрібні законодавчі певні підстави. Тобто це і закон про окуповані території, і закон про колаборантів, і щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб. Всі ці закони, які в нас досі не є доробленими.
Угу.
Якщо цього не буде, то це також будуть напівміри.
Ну і знову ж таки, варто запроваджувати воєнний стан на окремо взятій окупованій Росією території Донбасу. Ви як вважаєте?
На мою думку, так. Ми принаймні це
треба
можемо зробити.
Треба робити.
Для цього немає ніяких заперечень.
Пане Вадиме, до речі, хочу вас перед тим, як ви почнете продовжувати свою думку, уточнити. А на ваш погляд, чому затягнулося ухвалення цих законів, про які казав ваш колега по студії пан Юрій, щодо тих окупованих же територій, зокрема, і так далі? Що таке? Що заважає? Більше вже у нас нема вже російського міра у Верховній Раді. Що заважає, на ваш погляд?
Гроші.
Гроші з боку кого?
Гроші з боку влади. Які торгівля з окупованим так званим Донбасом, це був великий гешефт, і він зараз є гешефтом. І та чорна дірка, яку ми маємо зараз на Донбасі, вона працювала до того часу, коли не був запроваджена так звана блокада. І саме з цього моменту почалися розмови про введення воєнного стану. А до того, під час Іловайську, під час Дебальцевого, під час великої там бійки в під Світлодарськом, ніхто про воєнний стан навіть не згадував з керівництва країни. Але я ще раз наголошую, є вимоги Конституції. Якщо припустити, що і те, що записано у Конституції, що Конституція є законом прямої дії. І будь-хто, у тому числі в першу чергу президент повинен виконувати вимоги Конституції. Якщо він це не виконує, ну ви звиняєте, але ж це насправді це державна зрада. Це кваліфікація за кримінальним кодексом.
Пане Вадиме, а якщо дивіться, от дійсно запровадять цей воєнний стан на окремо взятій території, як це може бути, так би мовити, ну, поєднувати з Мінськими угодами? Хай вони там їх, м'яко кажучи, бачимо, як їх виконують, ну з них же Україна не виходить на сьогодні.
Це, по-перше, це не угоди, це домовленості. Тобто угода – це міжнародний договір, в даному випадку, який затверджений Верховною Радою. Верховна Рада до цього, до Мінських домовленостей не має жодного стосунку. Це питання на Верховній Раді не розглядалося. Тобто, воно не визначено законодавчо в Україні. Це хтось на підставі якихось, ми не бачимо яких документів, підписав якісь домовленості, не угоди, домовленості, а президент Порошенко підписав якийсь меморандум. А підписав ці домовленості, підписав колишній президент Кучма. Хто такий президент?
Ну, він же не на власний розсуд. Він же
ні, я розумію, що є директиви, але що це були за директиви? Вони повинні бути оприлюднені, і вони повинні бути проведені через Верховну Раду. І законодавчо затверджені. Тобто ми зараз маємо на міжнародному рівні визнання цих мінських домовленостей, а на українському рівні цих домовленостей не існує взагалі. Тобто суспільство зараз не розуміє, що відбувається.
А варто триматися, як ви вважаєте, пане Вадиме, Києву за ці домовленості? Адже не секрет, чи Ангела Меркель, не знаю, як Макрон ще, а от попередники Голланд, члени нормандської четвірки, вони ж вимагали виконання Мінська від Києва, зокрема.
Тому що нічого іншого, я неодноразово розмовляв з європейськими політиками з цього приводу, і всі вони в один голос стверджують, нічого іншого, окрім мінських домовленостей, на столі немає.
Тобто,
з боку Києва немає, немає що обговорювати. Тобто, якщо були б інші пропозиції, можливо було б обговорювати щось інше, а зараз нічого немає. Тому вони, якщо президент Порошенко стверджує, що альтернативи мінським домовленостям немає, то всі європейські політики, ну так, давайте їх виконувати. Давайте виконувати. І вони виконують. Вони намагаються нас примусити виконувати в односторонньому порядку ці домовленості.
В односторонньому.
В односторонньому, безумовно. Тому що оголошення, наприклад, миру, так званого, там, режиму тиші з 1 червня цього року. Що це було таке? Це було зараз же після зустрічі нормандської четвірки. Взагалі. На рівні заступників міністрів закордонних справ. І це було оголошено. Але ж, хто його виконував, це перше? Тільки українські вояки? І далі, що ми за... Сьогодні у нас 13 червня.
Так.
13 червня, я нагадую, сьогодні день, коли був збитий літак в Луганському аеропорті.
Так.
Це була найвеличезніша втрата української армії 3 роки тому. І що ми маємо? Жодної згадки в так званих ЗМІ ми не маємо.
Ну тому... чого, от бачите, в нашому ефірі маєте можливість згадати це.
Я це нагадую. Чому? Тому що, щоб нагадати, що в нас є війна. І це війна не конфлікт, як сказав мій співбесідник. Це не конфлікт, це війна. Це реальна війна. І треба називати речі своїми власними іменами.
Так, як вашому співбесіднику хочу теж на можливість продовжити свою думку. Пане Юрій, дійсно, всі ці можливі рішення, переформатування, заміна АТО і так далі в Україні, і водночас необхідність виконувати Мінські угоди. Як це можна зістикувати, якщо завгодно, на ваш погляд, пане Юрію? Чи це нереально взагалі?
За великим рахунком, тут нема якогось протиріччя, бо в Мінських угодах, які є оприлюдненими, і будь-які додаткові протоколи чи ще щось, це є, на мій погляд, ну, наразі це є непідтвердженим.
Нема ніяких, як у Молотова-Ріббентропа пакту.
Ну, я не знаю, чи є та...
Чи є? Вибачте, пане Юрію,
є якісь додатки до них?
Є.
Я не знаю.
А де джерело?
Джерела немає, але ми маємо зараз присутність на українській і окупованій території, так званий спільний центр по контролю і комунікації. Що це таке? Тобто іноземні офіцери окупаційної армії російської присутні на території окуповані, і вони їздять по українській території, перетинають кордон у Харкові.
Це вважаєте, пане Вадима, посередковане підтвердження наявності яких додаткових протоколів, це... якщо завгодно.
Ви знаєте такі випадки, як коли Верховна Рада давала б змову на присутність російських військ, російських офіцерів на території України? Що це таке? Що таке спільний центр з контролю комунікації? Хтось мені пояснить? Якщо це неможливо пояснити, тобто є якісь документи, на підставі яких вони тут присутні.
А це не пов'язано з ОБСЄ, на ваш погляд?
Ні, безумовно. Що таке? ОБСЄ присутнє на територію Донецької і Луганської області з 2014 року, з квітня, коли було рішення спільне у Відні, зустрічалося міністр іноземних закордонних справ України мадам Ештон.
Тоді керівниця ще
Євроради. І тоді було визначено, що Україна повинна взяти на себе зобов'язання з урегулювання тоді ще конфлікту на Донбасі, тоді ще не було війни. Тоді ще
на ваш погляд, пане Вадиме, Росія тоді не передбачала цієї участі в такому от СЦЦ. Так?
Тоді не було взагалі такого поняття, такої назви, як СЦКК. СЦКК з'явилося тільки у вересні 2014 року.
І ви вважаєте це, м'яко кажучи, незаконним, якщо не сказати...
Це державна зрада.
Я перепрошую, пане Юрію, ми вас перебили. Так.
Я не хочу навіть брати участі в обговоренні будь-якої конспірології. Є тексти Мінських угод, які є затвердженими Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ось це є. З цього треба починати. Там, я не бачу тут протиріччя, в якій формі ми будемо їх виконувати. Тобто, звісно, протиріччя виникнуть, і вони вже виникають. Все, що ми щойно почули, все те саме проголошують наші опоненти з того боку лінії розмежування. Слово в слово.
Бойовики?
Абсолютно.
І Росія, так?
І Росія. Абсолютно. Слово в слово.
Абсолютно те саме. Я надав вам слово.
Тому тут вони... Це все, цей текст, він не влаштовує нікого. І це зрозуміло.
Мінські угоди.
Зрозуміло, бо це конфліктна ситуація. Війна, як один з видів збройного конфлікту, за визначенням, вона, це конфлікт. І тому будь-які домовленості, вони не будуть влаштовувати нікого. Але нам доведеться пройти цим шляхом. І так, інструменти вирішення цієї конфліктної ситуації, вони можуть бути різними. І заміна одного формату вирішення на інший формат вирішення, в даному випадку, я не бачу тут якогось суттєвого протиріччя. Гадаю, ми можемо це зробити. Яким чином ми будемо це робити? Для цього, знову ж, мені доведеться це повторити, нам доведеться вносити зміни в законодавство щодо забезпечення прав цивільних осіб в першу чергу. Для розрізнення цивільних осіб, які знаходяться зараз на окупованих територіях, до визначення статусу цих територій, юридичного статусу цих територій. Цього зроблено досі не було. Бо, по-перше, не було потреби, по-друге, не було політичного консенсу. Чому не було? Я не готовий судити, я не є політологом, не можу сказати.
Ви не звинувачуєте, як ваш колега Порошенко в цьому, Петра Олексійовича.
Я не готовий цього зробити, треба ж мати якусь відповідальність.
Ні, звичайно. Панове, до речі, хотіли ще зауважити.
Я хотів зауважити. Тобто, все починається з термінів. Що таке бойовики? Хтось мені пояснить? Немає бойовиків.
Це є окупанти і колаборанти.
Бойовики? Бойовики – це визначення за термінами антитерористичної операції. Але ми не маємо антитерористичної операції, ми маємо воєнні дії. Ми маємо воєнні...
Як називати противника тоді?
Противник.
Просто противник.
Противник, безумовно. І це прописано в воєнних військових уставах.
Добре, термінологія, ухвалять необхідні закони, буде нарешті з величезним, як ви вважаєте, пане Вадиме, запізненням запровадження воєнного стану на окремо взятій території, тобто Луганщина, Донеччина. І як це виглядатиме? Що зміниться? Є пан Жебрівський, є на Луганщині керівник, є військові стоять. Що зміниться?
Зміниться, по-перше, зміниться назва. Не буде якогось там лінії розмежування, а буде лінія.
Буде лінія фронту.
Буде лінія фронту.
Далі. Що ще зміниться?
Лінія фронту під за визначенням, це не просто якась лінія розмежування, а це вже фактично не кордон. З січня 2015 року на так званій лінії розмежування працює режим державного кордону, запроваджений урядом Яценюка. Це було так, це було прийнято таке. А зараз лінія фронту це повністю змінює. Угу. Тобто перетинання лінії фронту це зовсім інший формат. Це зовсім інший формат. Тобто це відмежування. Що ми маємо зараз? Ми маємо декілька прикладів, коли лінія фронту стає фактично державним кордоном. Це ми маємо в Абхазії з Грузією. І в Південній Осетії з Грузією. І тоді Росія з жодної території не пішла сама. Ви розумієте? Тобто ми фіксуємо втрату своєї території.
Так.
Далі. Ми фіксуємо. Далі. Якщо в нас є воєнна доктрина, а в нас та воєнна доктрина, яка зараз є, вона не обговорює навіть питання, якимось чином, окрім мирного шляху звільнення цих територій, та не буде ніякого. Може бути тільки воєнний шлях, тому що Росія жодного разу не входила, не йшла з...
Зрозуміло, без відсічі. Але, пане Вадиме, дивіться, я розумію так вашу думку, зараз ви дивіться, правильно я протрактую. Оголосити те, що є насправді. Війна є війна, противник є противник на якісь бойовики. Має справжньо бути лінія фронту з відповідною реакцією з боку України. Тримати, ну, вже порох сухим не можна тримати, тому що обстріли тривають щодня, але тримати можливість таку, що якщо вдасться, то піти в контрнаступ. Правильно я вас розумію?
Так. І по-друге, це статус людей, які живуть в так званій сірій зоні і на окупованій території.
Яким має бути цей статус?
Який має бути цей статус? Статус це жертви війни.
Перше. В тому числі з матеріальними доплатами з боку.
Безумовно.
Я перепрошую, пан Юрій менше говорить, а ваша позиція. Дивіться, якщо буде запроваджене оце на окремо взяті території воєнний стан, що це може суттєво, крім зміни можливих термінів? Що це може дати Україні?
Ну, фактично, я погоджуюсь так, з тим, що сказав колега, бо це правильно, це змінює все. Там дуже складно, але ретельно прописаний правовий режим. Це змінить все. Нам прийшов час віддавати борги.
Перепрошую, пане Юрію, я вас перевів. Прописаний де? Ви ж кажете,
прописаний в нашому в законодавстві про воєнний стан.
А це вже є закон, це звісно.
Ну він є, і він я думаю, він буде переглянутий.
Закон про оборону.
Я думаю, що він буде переглянутий.
Просто його треба буде
розуміти. Ми маємо віддавати борги і окупантам, і колаборантам, а головне людям, цивільним нашим людям, які мешкають на цій території. Цей час прийшов, треба це робити. І правда, тут я абсолютно погоджуюсь майже з усім, що було сказано. Це змінить ситуацію якісно.
Тобто, зрозуміло, йдеться не лише про заміну певної термінології. Панове, перепрошую, так, от ті люди, про яких ви кажете, пане Юрію, можливо, хтось із цих людей зараз і дозвонився до нас, набравши номер 0800 300 403, і має змогу поставити нашим шановним гостям Юрію Костюченко, Вадимові Хомасі запитання. Будь ласка, в ефірі, добрий день.
Добрий вечір.
Будь ласка, в ефірі можете говорити.
Да, я чую. Это город Донецк. Ну что, я считаю, что решение правильное. Раз Путин оккупировал, пусть и содержит. А кошелек у него уже все тоньше и тоньше.
Ага, спасибо. Я, до речі, не прошу вас назватися.
После виза, это, видимо, все-таки логический ход. Так должно было быть. Видимо, дальше пойдут уже и визы с Россией.
Угу. Спасибо велике, шановний пане. Я не прошу від вас називати свого імені зі зрозумілих причин, бо ви дзвонили з Донецька окупованого. Панове, дивіться, справді, от ви назвали, пане Юрію, людей, які по цей бік фронту, по цей бік так званої лінії розмежування. А що от люди там? Там же є проукраїнські налаштовані люди.
Це так. Всі наші.
Що може дати оцей стан воєнний для них?
Поки не доведен факт колаборації.
Звичайно,
чи
звичайно.
Факт зрадництва, це наші люди апріорі.
Становище цих людей по той бік фронту не може погіршитись, ні? У разі запровадження.
Розумієте, я так не думаю. Це по-перше. По-друге, наразі, якщо ми оголосимо цю територію окупованими, тим самим ми офіційно покладемо юридичну відповідальність за стан цих людей на окупанта. Це треба робити, це треба було зробити.
Тобто ваша думка збігається з думкою нашого дозвонювача?
Ну, мабуть, так.
Пане Вадиме,
це болісно визнавати.
Чи скажете, люди там? Про українське налаштовання, які не мають змоги залишити і не мають змоги підняти заколот. Ну, але вони українці. Вони відчуваються членами України.
Безумовно, вони українці. Я кожного дня спілкуюся з людьми на окупованій території і бачу, що там відбувається. Їх не так багато, як могло би бути, але ж вони є. І їх десятки тисяч. Розумієте? І ці люди мають ті ж самі права, як і всі інші. Плюс є люди, які мають там нерухомість на окупованій території, але живуть тут і живуть на зйомних квартирах. І це внутрішні, так звані внутрішні переселенці. Вони насправді вони жертви війни. І вони повинні мати особливий статус. Як жертви війни.
І цей статус, на ваш погляд, пане Вадиме, їм не дасть от, запровадження закриту.
Це потрібно було робити у 14-му.
На жаль, завершити, пане Юрію, ваша ремарочка наприкінці.
Може надати, може не надати. Тут потрібна крепітка праця.
Велика запровадження воєнного стану, панове, на окремо взятих територіях, лише перший крок. Так я розумію?
Безумовно. Так, і воно дасть поштовх.
Визнання території окупованими і так далі. Головне, міцність Збройних сил України. Дякую вам, панове. На жаль, наш час розмови з шановними гостями студії Радіо Свобода, програми «Донбас Реалії» Юрієм Костюченком, Вадимом Хомахою вичерпався. Дякую за те, що до нас прийшли.
Дякую вам, дуже.
Спасибі. Продовжуємо нашу програму.
Нам дзвонят.
Вважаю, що всі реформи, що проводить нинішня влада, не мають підтримки народу, тому що в цій раді народ не довіряє. Близько 12% є рейтинг Верховної Ради, президента, уряду. Тому не може ця влада проводити реформи.
А я Сергій Слов'янська. Я хочу сказати, що я не согласен з таким проектом самопомощі, о том, що от надо отгородиться. Может, конечно, можна что угодно делать. Отгородиться, об'явити, що це вже не граждане України. А дальше что? Тоді надо буде рішати вопрос, а стоїть ли продовжувати цю війну? І вообще, як бути з этим всім? Потому що, як говорится, сказавши А, придется говорить Б.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
И теперь время в программе «Донбасс Реалии». Информация без линии разграничения. О том поговорить, что пишет пресса. А она интересуется, в частности, такими вопросами. Почему Евросоюз согласился на безвизовый режим с Украиной? И что будет, если Союз вдруг распадется? Итак, более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Большинство украинцев убеждены, что Донбасс должен остаться в составе Украины. Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитическим центром International Republic Institute, сообщает «Голос Америки». Такого же мнения придерживаются респонденты с части Донбасса, которые находятся под контролем Украины. Данные указывают, что украинцы остаются решительными в своем желании восстановить территориальную целостность страны и в том, что они отвергают незаконную оккупацию, поддерживаемыми Россией, сепаратистами. В то же время 60% опрошенных в Украине не считают, что правительство делает достаточно для удержания контроля над освобожденными районами в регионе. 72% опрошенных назвали улучшение экономической ситуации и создание рабочих мест лучшими мерами по удержанию Донбасса в составе Украины. Украине не следует рассматривать безвизовый режим с Евросоюзом как подарок. Это утверждает газета «День». Издание отмечает, что скорее таким шагом ЕС отдает свой долг перед Украиной, которая защищает его восточные границы. Тем временем эксперты задаются вопросом, поможет ли безвиз с Европой реально распрощаться с Россией и нужно ли вводить визы с оккупантами. Большинство убеждены, что Украина должна ввести визы с Россией, потому что это является мерой безопасности уже не только для Украины, но и для Евросоюза. Эксперты напоминают, что Украина имеет более чем 400 километров открытой границы с Россией. Впрочем, некоторые эксперты считают, что в визовом вопросе с Россией надо все взвесить, где Украина выигрывает, а где проигрывает. Потому что Кремль может сформировать болезненный ответ. Подробнее в статье «Оторваться от агрессора». Начало безвизового режима между Украиной и Евросоюзом в России назвали злом. О Евросоюзе тамошние политологи, юристы, интернет-пользователи говорят как о лицемерном хищнике. Украинцев называют беженцами. Об этом пишет газета по-украински. Тем временем, как отмечает издание, в оккупированных районах Донбасса вырос спрос на оформление украинских биометрических паспортов. В запрещенном ВКонтакте множатся группы, которые предлагают за взятку быстро оформить украинские биометрические документы. Есть очень много желающих воспользоваться услугами. Люди интересуются, как получить паспорт без выезда на контролируемую Украиной территорию. Правда, тут беда. Выезжать все равно нужно. Европейский Союз должен либо реформироваться и двигаться к более тесной интеграции, либо выработать модели оперативного управления на уровне национальных государств с сохранением хотя бы минимальной интеграции на континентальном уровне. Если ни один из этих сценариев не сработает, мы станем свидетелями развала ЕС со всеми вытекающими отсюда последствиями. Об этом пишет еженедельник «Фокус». Издание отмечает, что для Украины это очень плохой сценарий, поскольку идея евроинтеграции будет утрачена в качестве ориентира. И тогда Украине предстоит организовать старую и изрядно пропахшую нафталином идею многовекторности, которую Леонид Кучма сделал ключевым принципом своей внешней политики. Но если тогда многовекторность была поиском баланса между Россией и Западом, то сейчас придется балансировать между ключевыми западными игроками – Европой и США.
Георгиевская лента в Украине теперь табу. Президент Порошенко подписал указ, в соответствии с которым за ее ношение или изготовление грозит либо штраф до 5000 гривен, или даже перспектива сесть на 15 суток в тюрьму. Раскритиковали новый закон не только в России, что было ожидаемо, но и частично в Украине, где мнения разделились. В частности, во время событий 9 мая этого года правозащитники отметили, что украинцев задерживали за ношение георгиевской ленты и без действовавшего на тот момент закона соответствующего. Оправдан ли запрет георгиевской ленты в Украине, в чем провинилась она перед украинцами, далее в нашем сюжете.
12 июня президент Петр Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты в Украине. В кодексе об админправонарушениях теперь появилась статья за изготовление и пропаганду георгиевской гвардейской ленты. За ее ношение или демонстрацию теперь придется заплатить штраф от 850 до 2550 гривен. Если нарушить еще раз в течение года, штраф может вырасти до 5100 гривен, а также можно получить 15 суток.
Подписал закон о запрете георгиевских лент. Ведь это не символика Второй мировой, это символ агрессии против Украины 2014-18 годов.
Написал в своем твиттере президент Украины Петр Порошенко. Российская власть отреагировала предсказуемо. Скандально известный автор так называемого пакета «Яровой», лишающего россиян любой анонимности в переписке в интернете, зампредседателя Российской думы Ирина Яровая, заявила следующее.
Запрет георгиевской ленты равносилен осквернению братских могил солдат, защищавших мир от фашизма. Порошенко пытается узаконить неонацизм, арестовать память и совесть украинского народа.
Новый закон натолкнулся на критику и в Украине. Директор международной правозащитной организации Amnesty International в Украине Оксана Покальчук считает, что власть такими запретами не добьется желаемого – декоммунизировать сознание людей.
Це сама по собі мета хороша, тобто це справді страшний тоталітарний режим, який був на території України тривалий час, багато людей постраждало. І де рефлексії, де аналіз, де історичні перспективи цього? Замість цього ми знову повертаємось до радянських практик, до того, від чого ми відходили. Те, що ми бачили, наприклад, ну відбувалось взагалі на день 9 травня в Києві, наприклад, да, відбувалось затримання за формальні ознаки. Ось він прямий наслідок того, що про що цей закон говорить.
Верховна Рада проголосувала за закон о запрете георгиевской ленты почти сразу же после столкновений 9 мая в Украине. Тогда, напомним, на улице Днепра, Одессы, Харькова, Запорожья, по оценке правоохранителей, вышли десятки тысяч людей. Многие из них были задержаны или атакованы проукраински настроенными активистами именно за ношение георгиевских лент. Политолог Петр Олещук считает, что в этом и главный смысл запрета – обеспечить безопасность людей и снизить напряжение в обществе.
Она ассоциируется, в отличие от России, не с Днем Победы, а с событиями начала 2014 года, сепаратизмом, ну и вообще с войной и жертвами. Поэтому мы должны понимать, что в принципе нормальное ношение этой ленточки у нас и так невозможно.
Современное понимание георгиевской ленты появилось только в 2005 году. Тогда прокремлевское информационное агентство РИА Новости инициировало одноименную акцию под лозунгом «Я помню, я горжусь». Позже лента стала одним из символов аннексии Крыма и сепаратистов на Донбассе. Историк Георгий Кирсенко считает, что в этом один из смыслов запрета – ограничить символику русского мира в Украине.
То, что у нас заборонено свастику и серп и молот, сводить свое подальше развиток. Все логично просто.
По мнению историка, георгиевская лента на самом деле не является символом победы СССР над нацизмом, как это пытаются представить в Москве.
сестрички гвардійського екіпажу імператорського російського флоту.
Кроме того, по словам политолога Петра Лещука, наказанных за ношение георгиевской ленты в Украине можно и не увидеть.
Советская символика, она используется и будет, наверное, долго продолжать использоваться. То есть, конечно, все эти нормы у нас пока что были неэффективны. Я думаю, что они неэффективными и будут. Само государство это не сможет контролировать, но думаю, что общественные активисты будут, по крайней мере, ссылаться на эти нормы.
Кроме Украины, ношение и пропаганда георгиевской ленты запрещены и в некоторых других постсоветских странах. В этом году отказался использовать ее во время официальных торжеств и союзник России по ОДКБ, Евразийскому экономическому союзу, Казахстан. Денис Тимошенко, Донбасс, Реалии.
На любой войне и война России против Украины не исключение. Есть только черное и белое. Свой, чужой. Это закон выживания. Ну а вот после возвращения с поля боя в мирную жизнь у военных могут начаться проблемы. Безработица, алкоголизм и даже самоубийство. Чтобы избежать таких последствий, нужно системно работать с вернувшимися ветеранами. Помогает реинтегрировать бойцов в мирную жизнь в центре «Аксиос». Подробнее в сюжете моей коллеги Дарьи Куренной.
Валерій – ветеран АТО. Після повернення з фронту хлопець почав помічати, що погано спить, боїться чогось і відчуває провину за те, що повернувся живим. Зізнаватися собі у проблемі Валерій боявся, доки йому не порадили звернутися за допомогою. Так він опинився в центрі «Аксіос», де його побоювання справдились – посттравматичний стресовий розлад.
У мене розуміння було, що якщо посттравматичний синдром – це якісь певні проблеми із психікою, я вважав, що цього не буде, але… Десь приблизно через півроку після повернення я вже почав відчувати всі ці певні симптоми.
Крім того, що у Валерія були психологічні проблеми, після повернення з фронту він втратив роботу. Просто не зміг далі працювати в тім колективі. Тому, крім послуг психологу, йому ще допомагають пройти перекваліфікацію. Чоловік освоює професію зварювальника. Каже, що ця спеціальність завжди буде затребувана і допоможе прогодувати себе і родину. Психолог центру Наталя Стоєцька каже, що військові після повернення доволі часто стикаються з тим, що втрачають роботу або не можуть її знайти. Пов'язано це з купою міфів про військовослужбовців. Мовляв, у більшості з них ПТСР, і вони неадекватні. В цій ситуації дуже важливо підтримувати ветерана і скоригувати його дії. Треба показати, що відмова в працевлаштуванні ще не катастрофа, і треба звернути увагу на інші спеціальності. Але психолог зауважує, не тільки ветерану треба адаптуватися, а й роботодавцю. Так, не можна ставити певних питань, щоб не спровокувати ретравматизацію.
Не тільки просто люди, окружаючі, задають ці глупі питання, а тому, що навіть люди, які, в общем-то, называются психологами, задают такие вопросы. Ты убивала? Сколько ты убивал? Что ты чувствовал, когда там при тебе убивали? Это не просто некорректно. Это правда вызывает ретравматизацию.
Крім того, психолог радить не інвалідизувати і не героїзувати колишніх бійців. Колишній військовий нині HR-менеджер Михайло Мартищук консультує у центрі. Він на своєму прикладі показує побратимам, що не можна опускати рук. Але й докорінно все міняти не завжди вихід.
Я такий самий, як і ті хлопці, які приходять сюди. Теж був поранений, але в мене є двоє дітей. Я прекрасно розумію, що діти мають щось їсти, щось одягати. Ми підходимо до питання того, що людина хоче змінити профіль своєї професії дуже обережно і якби логічно підведено.
За словами Михайла, все залежить від цілі спрямованості людини, бо були в його практиці і такі випадки, коли людину влаштовували на курси, а за деякий час ветеран зникав і більше не хотів продовжувати. Тоді підключаються психологи, які намагаються втримати людину. Але, на жаль, бувають випадки, коли людина, що звертається за допомогою, не хоче доводити справу до кінця. Тоді вже і спеціалісти з персоналу, і психологи, і навіть родина – безсилля. Головне в таких випадках не робити ветеранів ізольованими лише у ветеранських організаціях, наголошує керівник центру «Аксіос» Олег Магалецький, який теж пройшов війну на Донбасі. Військових треба соціалізувати.
Ця людина, якщо не знайде підтримки, розуміння, допомоги, вона може завдати шкоди і собі, втратити себе, зазнати впливу алкоголізм, різних антисоціальних дій, дуже поширене самогубство. Людина, якій ми завдячуємо мирним небом, нашою свободою, через цю війну і через нашу недопомогу і байдужість втратити себе.
Також фахівець акцентує увагу на тому, що суспільство надто закрите до проблем військових. Але війна колись закінчиться і треба буде знаходити спільну мову. Дар'я Куріна, Донбас, Реалії.
Акции протеста, прошедшие накануне в России, были разнородными по количеству участников. В некоторых городах России люди уже полвека не собирались на митинги, а вчера это, наконец, произошло. Хотя в той же Москве на акцию вышло меньше людей, нежели в марте этого года. В любом случае, организатор акции, российский политик Алексей Навальный, настроен оптимистически. Его, правда, вчера не позволили ему выйти на акцию, арестовали прямо на пороге дома. В результате суд присудил ему 30 суток ареста. Навальный успел пообщаться с журналистами в зале Симоновского суда Москвы, и вот как это было.
Как вы оцениваете сегодняшнюю акцию?
Мы видели совершенно потрясающие истории, типа в Саратов 6 тысяч человек, Пенза огромный митинг. И митинги прошли во многих городах, где вообще их отродясь не было никакой виде. Норильск, например, да, где последняя что-то было в 52-м году, когда заключенные восстали. В этом смысле акция совершенно была беспрецедентной по географическому охвату. И мы именно географический охват ставили главной целью, поэтому, конечно, мы находим эту акцию крайне успешно.
А в Москве?
И московская, и питерская акция, они были большие. И там было сделано все для того, чтобы снизить количество участников, запретив фактически обе акции. Я очень доволен тем, что люди вышли, и я горжусь тем, что я являюсь частью вот этого движения, в котором смелые, замечательные люди не боятся выходить на улицу, даже под угрозой каких-то задержаний и всего остального. Задержаний было меньше, чем в прошлый раз. Их было много, конечно, и они были совершенно безосновательны. Людей хватали направо и налево. Но еще раз, главное, о чем нужно помнить, что нельзя задержать или арестовать всех. Это, безусловно, агрессивные и пугающие действия власти. Безусловно, это большая трагедия, когда несколько человек подверглись незаконному уголовному преследованию. Но все происходящее нам еще раз показывает, что большие массы людей, большие группы людей репрессировать нельзя. Поэтому нужно продолжать участвовать в акциях мирно.
Скажите, была у вас идея не ночевать дома, а выйти на улицу из другого помещения?
Эта идея была, но она нереалистична, потому что каждый раз перед каждым митингом, там за 5 дней за мной так плотно ходит наружное наблюдение, и совершенно не скрывает, что, ну, можно, конечно, изображать какой-то шпионский фильм и перепрыгивать из одного вагона в метро, но я же не ребенок.
Полную версию общения Алексея Навального с прессой, а также реакцию в России на вчерашние акции протеста смотрите и слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Неботов давно научился распознавать по письмам, как говорится, кто чем дышит из его корреспондент. Их характеры, мировоззрение, образованность, нравственные устои и даже темпера. Письма как бы приобщали его к обычному бытию, к радостям и печалям незаметных тружеников, тех, кто как раз и восстанавливал войною разрушенный Донбасс. И еще он расценивал письма как одно из проявлений гражданской активности людей, испытывая потребность высказаться, поделиться своими соображениями по каким-то частным или общим вопросам. Стекаясь в одно место, они начинали выражать собой определенные тенденции. Александр Чепижный, Гагаи.
Запомни эту страницу.
Программа «Донбасс Реалии. Информация без линии разграничения» приближается к своему завершению, но это означает, что еще есть более 2 минуты моего коллеги Егора Устинова на еще один выпуск новостей.
По состоянию на сегодня из-за боевых действий без централизованного водоснабжения в населенных пунктах Донецкой области остаются около 380 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Спасатели сообщают, что подвоз воды населению осуществляется из резервных резервуаров и скважин. В частности, спасатели осуществляют подвоз воды населению в Марьинском, Покровском, Волновахском, Добропольском районах и в поселке Александровка. Напомню, на прошлой неделе в результате боевых действий в Ясиноватском районе произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Это привело к обесточиванию насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Мариуполь с 3-й годовщиной освобождения от незаконных вооруженных формирований. Соответствующая запись опубликована на странице Петра Порошенко в Facebook. Сегодня в Мариуполе проходят праздничные мероприятия, посвященные этим событиям. С Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском донецкого блогера, автора радио «Донбасс Реалии» Станислава Васина. Об этом сообщила глава миссии Фиона Фрейзер. Она добавила, что, как и в других делах, когда вооруженные группировки задерживают людей, за это ответственны те, кто контролирует эту территорию. Ранее главный редактор «Радио Свобода» Ненет Пейдж призвал к освобождению блогера и автора Станислава Васина, который исчез в Донецке. По словам Пейджа, если задержание Васина сепаратистами правда, это противозаконно. Связь с автором «Донбасс Реалии» Станиславом Васиным пропала 2 июня. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 14 июня, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность. Ночью ожидается дождь, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 15, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. За режиссерским пультом Дмитрий Бастанов. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса». На частотах Мариуполь, Счастье, 88 FM. Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, 88,2 FM. Волноваха, 103. Авдеевка, 95,7. Славянский, Краматорск, 90,4. Марьинка, Красногорка, 95,3. Всего доброго.
18 часов.